në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë një shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës fitoi për zgjedhjet për kryetar të komunave në Prizren dhe në Lypian, njoftoi KQZ-ja. Në përditshmja Wall Street Journal shkruan se Tony Blair i zëshëm e mbrojti vendimin për invadimin e Irakut. Në Gjenevë sot pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për reduktim të armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Partia Demokratike e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të komunës në Prizren dhe në Lipjan. Këto rezultate preliminare i shpalli kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, Nesrin Lushta, në një konferencë të mbajtur pak pas mesnatës. Nga Prishtina paraqitet korrespondent ynë Bekim Bislimi.
Nesrin Lushta, kryetar e Komisionit Qendror Zgjedhor, ka thënë se në komunën e Prizrenit ka ndalë 43.3% të votuesve në 198 vend votime.
Në komunën e Prizrenit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Ramadan Muja, ka fituar 30.151 vot, gjithsesi 53.2%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Hanefi Muharemi, 26.493 vota, gjithsesi 46.8%.
Ndërkaq sa i përket komunës e Lipjanit, zonja Lushta tha se ka ndalë në votime 57.1% të votuesve në 71 vend votime.
Në komunën e Lipjanit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shukri Buja, ka fituar 14.209 vota, gjithsesi 53.7%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Imri Ahmeti, 12.261 vota, gjithsesi 46.3%.
Zonja Lushta shtoi se rezultatet preliminare kanë përfshirë vetëm votat e rregullta, ndërkaq që sipasaj votat me kusht ato me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të numërohen më vonë në qendrën e numërimit të rezultateve. Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar pozitivisht rrjedhën në procesit të votimeve në përgjithësi në Prizren dhe Lipjan. Zëdhënës i kësaj partie Bleran Stavileci vlerësoi se mbajtja zgjedhjeve pa probleme të theksuara është fitore demokracisë në Kosovë, ndërkohë që dhe rezultati nga zgjedhjet në këto dy komuna është fitore për partinë e tij.
Edhe qytetarët e Prizrenit, po dhe të Lipjanit dhe të gjithë pjesëmarrësit dhe aktorët në këto zgjedhje kanë dëshmuar edhe një herë vlerat e larta demokratike të cilat kanë qytetarët e Republikës son. Ja që edhe njëherë, dita e sotme e vërtetoj e dëshmoj fitoren ton të thell, ajo ishte akoma më bindse dhe më e thell se sa dy herët e para dhe për neve është një mburje, një krenari që edhe procesi zgjedhor kaloi shumë mirë.
Ndërkaq Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës pak para shpalljes së rezultateve preliminare ka thënë se rezultati që do të certifikohet nga KQZ-ja, çfarë do qofta i do të jetë i pranueshëm nga partia e tij.
Ankesat tona, vërejtjet tona procedurale, shkelet procedurale dhe shkelet tjera gjatë ditës sotme do të shqyrtohen nga organet kushtetuese. LDK-ja e pranon rezultatin e zgjedhjeve. LDK-ja, cilindo kandidat që e certifikon KQZ-ja në momentin e parë, e uron për rezultatin e arritur, e uron për mandatin dhe dëshiron që ai të jetë suksesshëm dhe të jetë në interes të qytetarëve.
Sidoqoftë, në të dyja komunat Prizren dhe Lipjan ku mbajtën zgjedhjet, të drejtë vote kishin 185.933 votues, ndërkaq që procesi zgjedhor është vëzhguar nga 2.811 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka udhëtuar sot për në Washington për të marrë pjesë në ngjarjen tradicionale të lutjes së mëngjesit, që kryesohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Në njoftimin nga Ministria e Jashtme thuhet se gjatë qëndrimit 3 ditësh në Shtetet e Bashkuara, zoti Hyseni do të ketë takime me autoritetet amerikane të nivelit të lartë. Gjenev. Zyrtarët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia planifikohet që sot në Gjenev të vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit atomik. Kjo marrëveshje do ta zëvendësojë paktin e mëparshëm START, që skadoi në 10 orë të vitit 2009. Javën e kaluar, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se marrëveshja është të gati 95%. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev kanë diskutuar për këtë çështje në Kopenhagë gjatë samitit për ndryshime klimatike, por nuk ja dolën të arrijnë marrëveshje. Washington. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se do t'i vazhdojë fluturimet për evakuim nga Haiti për personat e plagosur rënë nga tërmeti. Të mërkurën e kaluar, fluturimet e këtilla ishin pezulluar, lidhur me mos pajtimet se ku do të trajtoheshin pacientët dhe për çmimin e kujdesit ndaj tyre. Gjatë shpalljes së vazhdimit të fluturimeve, shtëpia Barr tha se partneret e brendshëm dhe të jashtëm kanë dhënë siguri se ka kapacitete plotësuese për trajtimin e të plagosurve. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë përgënjeshtruar raportin për vrasjen e liderit të tyre Hakimullah Mehsud gjatë një sulmi të një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Një zëdhënës i talibanëve i tha agjencisë Reuters se raporti i tillë ishte gënjeshtër totale. Ushtria e Pakistanit po zhvillon hetime lidhur me raportin në televizionin e Pakistanit se Hakimullahu kishte vdekur nga plagët e sulmit nga aeroplani dhe se është varrosur në rajonin fisnor Orakzai, në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Televizioni shtetror nuk ka thënë se kur kishte ndodhur ky sulm. Bagdad. Policia e Irakut thot se 13 pelegrin shiit janë vrarë dhe afro 30 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Bagdad. Sipas policisë, sulmuesi ishte përzier në mesin e pelegrinëve shiit në lagjën Shab, ku reaktivizoi eksplozivin. Sipas disa raporteve, këtë sulm e kishte kryer një femër. Këtë javë, qindra mira shiit shkojnë në pelegrinazh në qytetin Qerbela në jug të Bagdadit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Ekspertët për integrime evropiane kanë mendime të ndryshme lidhur me ecurinë e procesit për liberalizimin e vizave të Kosovës me Bashkimin Evropian. Disa theksojnë se ka nisur dialogu Kosovë-BE për vizat, por të tjerët mendojnë se ai do të varet nga përmbushja e kritereve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane, Shenol Muharemi, thot se për dallim nga vendet e tjera të rajonit, rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave me BE-n është më e komplikuar. Rrjedhimisht, thekson ai, synimet e Kosovës për këtë proces janë jo reale.
Unë mendoj që ndoshta është nxjerr diçka prej kontekstit. Unë nuk besoj që Kosova është e pozicionuar që gjatë këtij viti të zbatojë të gjitha kushtet. Thjesht ne mas pari duhet të adresojmë çështjet që janë nga studimi i Kosovës. Të shohim se cilat janë ato çështje që shqetësojnë Brukselin dhe pastaj të marrim këtë udhëfys, është shumë e rëndësishme që ne të kemi këtë udhëfys nga Komisioni Evropian, në mënyrë që ta zyrtarizojmë këtë proces.
Këtë javë një delegacion i Komisionit Evropian qëndroi për një vizitë triditore në Prishtinë për të vlerësuar gjendjen aktuale në Kosovë në lidhje me përmbushjen e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Muharemi mendon se të dhënat e mbledhura nga ky delegacion do të shërbejnë Brukselit për të parë se sa është punuar në drejtim të procesit të riadhësimit dhe të riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, procese këto të cilat sipas tij janë prioritare në radhët e kushteve të tjera teknike. Ai thotë se vlerësimet e ardhshme të Komisionit Evropian për Kosovën në lidhje me të arriturat në këto çështje do e përcaktojnë afatin kohor për marrjen e udhëfyesit zyrtar për liberalizim vizash.
Kjo më bën më pesimist. Thjesht ne do kemi një mision vlerësues të Komisionit Evropian në maj apo prill të këtij viti, ata do të incizojnë situatën më detajisht dhe do të shkojnë do të japin rekomandime se çka do të bëhet. Në qoftë se diku në fund verës ne arrim ta marrim udhëfysin, unë mendoj që Kosova i ka punë më mirë.
Mirpo eksperti Avni Mazreku ka një pikpamje krejt tjetër mbi zhvillimet e fundit në relacionin Prishtinë-Bruksel sa i përket liberalizimit të vizave. Ai shpreh bindjen se dialogu për heqjen e regjimit të vizave tani më ka filluar, por se një gjë e tillë nuk mund të zyrtarizohet për shkak të mungesës së njohjes së shtetit të Kosovës nga 5 vende të BE-s.
Praktikisht negociatat midis Komisionit Evropian në Prishtinë zyrtare kanë filluar. Mirë, po Brukseli zyrtar nuk është në gjendje ta njeh këtë fakt formal, që do të thotë se asnjë nga zyrtarët e Brukselit nga kokti mosjohje së pesë vendet, cilat janë pengesë për aprovimin eventual të fillimit një procesi kontraktual midis Kosovës në gjitha drejtimin këtë rast të procesit liberalizimit viza, këtë vetën pikën të thënë të që negociatat midis Kosovës edhe Brukselit kanë filluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypjes së të perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për dëshminë e ish-kryeministrit britanik Tony Blair para komisionit që po zhvillon hetime për luftën në Irak. Kjo gazetë postiera shkruan se zoti Blair ia përkujtoi botës se pse Saddami është dashur të largohet. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Mediat të britanike janë të tmerruara se Tony Blair ende nuk ka shprehur keqardhje për përmbysjen e Saddam Husseinit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Ekspertët nga e majta dhe e djatha janë të shokuar se ish-kryeministri, duke dëshmuar edhe në një hetim lidhur me luftën në Irak, nuk kërkoi falje për rolin e tij në përmbysjen e njeriut, i cili disa herë ka invaduar fqinjet e tij dhe i ka masakruar qindra mijëra pjesëtar të popullit të tij. Ne nuk jemi të sigurt se cili është qëllimi real i të ashtu quajturit komisionit Chilcot, i emëruar sipas shërbyesit civil në pension John Chilcot. Duket se ka për qëllim që të shqyrtoj se si u mor vendimi për invadimin e Irakut dhe të kijen parasysh mësimet, e jo për meritat e përmbysjes së Saddamit. Më tutje Wall Street Journal shkruan se, sikur dhe dy hetimet të mëparshme lidhur me luftën, edhe ky është po ashtu një teatr politik, i parapar për ta fajsuar Tony Blairin dhe politik bërësit e tjerë që Britaninë e bën aleate të Amerikës në mars të vitit e 2003. Duke vlerësuar nga dëgjimi i tij 6 orësh, ky proces dështoi që të arrijë qëllimin e tij. Zoti Blair ofroi mbrojtje të zëshme të vendimit për invadimin e Irakut dhe shumë mësime të ndryshme për të tashmen. Kjo nuk ka të bëjë me gënjeshtër ose konspiracion apo mashtrim. Ky është vendim, tha Tony Blair, në sallën e cila ishte e mbushur me njerëz përfshirë edhe familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në Irak. Dhe vendimi që unë është dashur ta marr ishte duke pasur parasysh historinë e Saddamit, pastaj përdorimin nga ana e tij të armatimit kimik, pastaj mëse 1 milion njerëz të vrarë për shkak të tij dhe duke pasur parasysh 10 vjet të shkeljes së rezolutave të Kombeve të Bashkuara. A do të kishim mund të merrnim rrezikun kur ky njeri do të ripërtrinte programin e tij të armatimit, tha ish kryeministri britanik Tony Blair, shkruan Wall Street Journal. Kjo ishte pika që ja vlente për t'i përkujtuar akuzuesit që u paraqitën të hënën në mëngjes për dosjet e dyshimit dhe për mungesën e armatimit për shkatërrim në masë. Ne për asnjë moment nuk kemi besuar se qeveria britanike apo ajo amerikane me qëllime kanë keq udhëhequr opinionin e vet lidhur me atë që ata mendonin se e dinin për armatimin e Saddamit. Secili shtet perëndimor, përfshirë edhe ato që e kundërshtuan luftën, besonin se Saddami ka armatim për shkatërrim në masë. Por pike e rëndësishme kur nuk ishte aqë shumë se a ka bërë apo jo Saddami, por sa ishte ajo e qëllimeve. Zoti Blair gjatë dëgjimit theksoj se atë që e dim tash është se aje kishte mbajtur intencen dhe dijen për rifilimin e programit të armatimit atomik dhe kimik kur inspektorët ishin jashtë dhe sankcionet ndryshuan. Nëse pyetem, nëse besoj se ne jemi më të sigurt, shumë më të sigurt, që Iraku është më i mirë, që siguria jonë është më e mirë, pasi Saddami dhe dy djemtë e tij janë jashtë zyrës dhe pa autoritet, me të vërtetë besoj se ne jemi, tha Tony Blair. Ai ishte i qartë dhe lidhur me Iranin dhe kërcënimin nga programi i tij atomik, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrë një qendrim shumë të ashpër. Irani mbetet sponsor i terrorizmit dhe shkaktar i instabilitetit nga Afganistani e deri në Liban, shkruan Wall Street Journal. Mësimi nga lufta në Irak nuk është për t'ju shmangur aksioneve për shkak të frikës nga konsekuencat e paparapara që janë të paevitueshme në çdo luftë. Është që të merret aksion për të parandaluar shkatrimet që mund të parashihen në një regjim të vetëm të fanatizmit, të lidhjeve me terrorizëm dhe të armatimit atomik, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në zgjedhjet për kryetar të komunave në Prizren dhe në Lipjan, njoftoi KQZ-ja. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka udhëtuar sot për në Washington për të marrë pjesë në lutjen e mëngjesit. Në Gjenevë sot pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për reduktim të armatimit atomik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.